чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. А сега ще разберем позицията на моя пръв събеседник днес, който е вече и в студиото, доцент Борислав Велико, доцент по хидрохимия в Софийския университет и председател на Народното събрание през 2005 година. Добро утро, добре дошли в студиото, доцент Велико.
Добро утро на вас и на нашите слушатели. Само мъничко да ви поправя, че съм доцент по хидрохимия в Минно-геоложкия университет.
Значи неправилно в WikiLeaks, в Википедия прочетах.
Може да
с това уточнение.
Завършил съм Софийския университет.
И може би това ги е подвело в минно-геоложки. Уточнихме. Вие като председател на едно от народните събрания, в което като че ли беше най-ниска степента на политическа конфронтация, как виждате днешния парламент? Как ви се струва неговата работа?
Вярно, че аз бях за кратко председател на 39-то народно събрание. Това беше през 2005 година. Може би тогава повече ни обединяваше това, че трябваше да хармонизираме нашето законодателство с европейското. Имахме така, може би, до някъде усещането за мисия и управляваща и опозиция. Но е факт, че тогава като че ли така, може би бяхме малко по-полезни за хората с нашата дейност. Все пак това нека другите да оценят, но сте прави, че...
Изпълнихте двете големи цели, които си бяхме поставили.
Да, просто може би така се получи, че... Така се получи, вероятно, че бяхме на точното място в времето, когато това се изискваше от нас. И успяхме и за НАТО, и за Европейския съюз.
А как ви изглежда днешния парламент?
Еми, хората, колегите се опитват да са полезни. Сега не може да се каже, че не се опитват и че нямат никакви постижения и в законодателството. Това все пак е една трудна сфера на живота и когато все пак избирателя народа е възложил своето доверие на хора, които не са имали много голям опит, те трябва да се учат движение, както всъщност беше до голяма степен и с нас през 2001 година. Така че има и полезни неща, които се правят и общо взето бих могъл да кажа, че и това Народно събрание има своята законодателна дейност, своя законодателен принос. Друг е въпросът, че както често се казва с основание, има закони, но те не винаги се изпълняват, не винаги се спазват. И в областта, в която аз така следя повече, ето сега, например, в областта на здравеопазването, бих могъл да кажа, че в Комисията по здравеопазване, на която и аз бях член преди, се приеха важни поправки в Закона за медицинските изделия, които според мен са положителни, особено с оглед на недоброто състояние на финансово-икономическата обстановка в България. Разбира се, има още много какво да се направи, включително и в другата област, където така се чувствам силен и като експерт в областта на водите. Тук, може би, известна как критика може да се отправи и към двете министерства, които разработват до някъде некоординирано Министерство на околната среда и водите водната стратегия на България в един по-дълъг период, а пък от друга страна концепцията и стратегията за ВИК сектора се разработва отделно, като че ли в МРРБ и до някъде не е ясна каква е взаимовръзката. До голяма степен не се използва опита на една такава голяма неправителствена организация, Българската асоциация по водите, което според мен е погрешно, като че ли се работи малко на тъмно. Но като имаме предвид, че комисаря по околна среда на Европейския съюз, по-точник, би искал 2012 година да е година на водите и да се направи един преглед и да се издаде един план, свързан с стратегическите водни ресурси, да се види какво е направено в областта на законодателството във всички страни членки, безспорно това ще бъде един подтик и за колегите от Народното събрание и за министерствата, за да се постигне някакъв осезаем напредък.
Понеже споменахте, доцент Великов, че трябва да се използват експертните възможности на гражданските структури. Прави ли ви впечатление сегашният протест, който беше организиран? Повода, разбира се, бяха цените на горивата, но това може да бъде всеки друг повод. За пръв път у нас се организира протест на базата на интернет. И той беше впечатлителен. За блокажа на бензиностанциите с наливане на гориво за по жълти стотинки. Даже политолози и социолози го нарекаха бунта на жълтите стотинки. Можем ли да твърдим, че в България става това, което наблюдаваме и по света, използването на енергията на гражданското общество? Този път забелязвате, че не се намесиха партии. Даже нито една партия не посмя да оглави тези протести. Те си бяха чисто граждански. Какво е вашето впечатление?
Моето впечатление е, че ето и Българска нова демокрация, нашата партия, която ние продължаваме така да развиваме и да се готвим за местните и за парламентарните избори тази есен.
Президентските.
Президентските, извинявайте, тази есен. Имаме доста експерти, също така, които... Но в крайна сметка мнението на тези експерти трябва да бъде потърсено, трябва да бъде чуто от управляващите. Ако те желаят, ние можем да изказваме мнение, становище, да критикуваме добронамерено. И би било хубаво тези мнения да се вземат предвид, а да не се стига до такива, както ги нарекоха някои ваши колеги, хоризонтални прояви на протести, които естествено са белег на едно демократично общество, но би било добре да предварително да се оценява риска в една или друга област и да се управлява този риск, да не се поставят хората в едно измъчено положение, да се гърчат. Тук направо бих преминал и към въпроса, който и мен лично ме вълнува, тъй като аз над 30 години се занимавам с наука, около 20 обаче се занимавам с частен бизнес.
Как оцелявате в частния бизнес днес?
Да, последните 10 години с политика, но в частния бизнес положението е много лошо, тъй като държавата се оказва най-големият длъжник, най-нередовният платец. И разбира се, това се усеща и в Европейския съюз. Пред мен, тук съм ви донесъл, ако желаете, може да вземете така, просто за вашето радио.
Информация, да.
Информация за директива номер 7 от 2011 година на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз, която е свързана с борбата срещу закъснелите плащания в търговските транзакции, ако така преведа свободно темата. И се отбелязва, че много често, и то особено малките и средните предприятия, доставят стоки или оказват някакви услуги, но техните фактури се плащат много-много след срока, което, както се оценява и от Европейския парламент и Съвета, всичко това отрицателно се отразява на ликвидността, усложнява финансовото управление на предприятията, влияе лошо на конкурентоспособността. И в много случаи какво се получава? Частните фирми, малките и средните предприятия трябва да търсят скъп ресурс от банките, което банките така трудно все пак дават. И защо? Защото държавата, която би могла, или пък и общините в много случаи, които биха могли много по-лесно да си вземат по-евтин ресурс и да се разплатят с бизнеса, не го правят. По този начин фирмите, които са коректни, добри платци, осигуряват си хората на нормалните им заплати, плащат си осигуровките, плащат си данъците, ДДС и всичко, са поставени в едно такова положение, ако използваме термин от борбата, партер.
Да.
Нали, просто трябва с всички сили да се стремят да... Защото те кредитират и държавата, кредитират и фиска, кредитират в много случаи и чужестранните си партньори, от които получават тези стоки. И в крайна сметка банкови гаранции плащат за участие, вместо да е, или даже за добро изпълнение в следващ някакъв момент, вместо да държавата да плати за това, че или публичните институции, общо както е казано и в директивата, да си платят включително и лихви за това, че бавят плащанията. Ние бяхме принудени миналата година чрез Банката за развитие да си получим част от вземанията с отстъпка от наша страна, но иначе много трудно бихме могли да оцелеем. Тази директива, която българският законодател и 41-то народно събрание би трябвало нашите колеги там да приведат действие, като променят всички закони, които противоречат. Това тук е описано достатъчно подробно в различните членове. Бих могъл да кажа, че това е член 12. Това трябва да стане точно до изтичането на 2-годишния срок от днес. Или по-точно до 16 март 2013 година. Но аз и от трибуната, ако можем да накажем, или от микрофоните на вашето радио, КАДВЕ бих призовал така колегите и в Народното събрание, и в министерствата да не чакат този срок, тъй като все пак тогава ще наближат избори, трябва преди това да докладват какво са свършили за хората и за малки и за средния бизнес, който е гръбнака на бизнеса в България, защото ако има 700-800 големи фирми, то малките са някъде около 250 хиляди, към които е и моята фирма. Така че в този смисъл не бива да се чака. Тези фирми, които са добри платци, доказано през годините са си плащали данъци и осигуровки и всичко, нека с тях да се започне и към тях публичните институции да се издължават на време и това да почне още от тази година. Този златен регистър или бяла книга, която се обещаваше в програмата на ГЕРБ, нека най-сетне под някаква форма да се задейства, защото честните данъкоплатци, към които принадлежат и малките и средните предприятия, или поне много от тях, би трябвало да бъдат подкрепени в такъв момент от държавата, за да може и държавата да разчита на тях. А не само държавата да разчита на тях.
А в обратния случай да става
само
невъзможно.
Държавата да има права. А частните фирми и хората да имат само задължение.
Впрочем, с този ход на Симеон Дянков, задържането на плащанията на някои фирми въобще не са се изплатили. Уж за да крепим стабилността на бюджета, мисля, че допусна една много груба грешка, но все още не искат да си признаят, че са сбъркали. Впрочем, онзи ден Иван Костов, лидера на ДСБ, много остра реакция имаше точно по повод поведението на държавата спрямо монополите и респективно спрямо малки и среден бизнес. Сякаш държавата крепи и поддържа монополите в България, влиза в сговор с тях и започва един поход срещу малките и средните предприятия. А обещанието беше точно обратното на изборите 2009 година. А вие как оценявате цялата икономическа ситуация у нас? На къде сме? Надолу, по дъното, нагоре? Какви са вашите впечатления? Питам ви и като човек, който има отношение към политиката, но и като човек, който поддържа фирма и трябва да плаща заплати, и трябва да плаща осигуровки и всичко останало.
Ами, според мен ние се движим вече около година по дъното. Имаше леко раздвижване в края на миналата година, на 2010 година. Но то беше краткотрайно и недостатъчно. Просто Симеон Дянков, при цялото ми уважение, вярно старае се човека да няма голям дефицит, но ако това е за сметка на малките и средните фирми, които все пак сме много повече в България, отколкото монополите, както стана дума и преди малко. Иван Костов безспорно е един умен политик и съобразява
економист.
Много неща, да е икономист. Но аз отличен опит, както и вие казвате. Всеки месец ние се гърчим в нашата фирма. Кое да платим първо? На хората ли заплати? И то при положение, че на повечето от хората с тяхно съгласие ние сме намалили заплатите. И сега те първо сключваме нови трудови споразумения, допълнение към трудовите споразумения, за да ги увеличим отново. Но ние се гърчим откъде да намерим пари за заплати, при положение, че трябва да платим и ДДС-то, за да не се окажем неизрядни, за да можем все пак да участваме в обществени поръчки, търгове и така нататък. А държавата не ни е платила фактурите, които вече сме издали и по които ние дължим ДДС. Трябва да платим ДДС, което не сме получили от същата тази държава.
Така, да.
Това са така много потискащи предприемачеството действия на държавата. А трябва да е обратното. Тя трябва да ги поощрява. И нека да започне. Аз пак апелирам, това съм указал и на премиера, и на вице-премиера Цветанов. Борете се срещу корупционни практики, срещу неизрядни фирми, неизрядни хора, бандити и така нататък. Да, Но помислете и да поощрите онези, които винаги са били изрядни. Защо те да фалират? Като фалират изрядните, кой ще остане да крепи държавата?
В потвърждение на вашите думи, агенцията по вписванията, според нейни данни, от началото на кризата в България фалиритите на фирми са скочили с 80%.
Yeah.
Представите ли си, а брой на компаниите в процедура по несъстоятелност се е удвоил? На къде отиваме? Впрочем, как си обяснявате и това, че хората, освен че започнаха да протестират, и то пак подчертавам, извън партиите, започна да спада и еуфоричната подкрепа, която имаше за правителството, лично за Бойко Борисов, за ГЕРБ, втората година на управлението?
Този спад го изживяхме и ние на времето НДСВ, след това някои неточни така преценки на Симеон Сакскобургготски, на тези, които около него, това разцепване на НДСВ, създаването на Българска нова демокрация не помогна много и на НДСВ, но и на крайна сметка и на хората. Пък тези процеси, които и може би и СДС изживя, сега при ГЕРБ като че ли също се случват, макар и може би малко по-бързо. И хората в крайна сметка, те не са глупави, те избират, поощряват някого, когато смятат, че ще бъде така достойно да бъде поощрен и че ще се погрижи повече за тях, но когато това не стане, те и наказват. И можем да предположим, че още на тези избори през тази есен този наказателен вод, това наказателно гласуване срещу излъганите надежди, вероятно ще бъде факт.
Разговарям с доцент Борислав Великов. Кой ще обере негативния вота на разочарованите? Какви са вашите прогнози? Не говоря само лични, а и партийни на новото време.
Сега ние сме Българска нова демокрация.
Това, нова демокрация, извинявайте.
Имаме и добри контакти с новото време,
нова
с други дясно ориентирани партии и сили. Мога да кажа, че ние поне се съсредоточаваме повече в момента към местните избори, особено в областите, където имаме така по-голям потенциал.
С кого сами? Или с някого?
По принцип, в местните избори е важно човек да подбере достойни хора, които са се доказали, които имат необходимата доза почтеност. И в този смисъл в редица случаи ще има нашите структури, както и много други партии, също препоръчват, ще имат съответната самостоятелност да сключват такива коалиции, които са да са полезни за хората. И дори когато се издига някакъв независим на пръв поглед кандидат, примера с Златко Живков за Монтана е доста така ясен в това отношение, той може да бъде независим, подкрепен от Българска нова демокрация, СДС, ТСБ и така нататък, от много партии явно, от други по-малко явно, но хората и политически сили трябва да подкрепяме такива, които действително първо се грижат за джоба, за хладилника на своите съграждани и после за своя джоб.
Разговарям с доцент Борислав Великов. Последен въпрос, защото ни остава точно една минута. Защо малко се чува за Българска нова демокрация?
Може би, защото все пак сме по-малка партия. Нашето влияние е по-така отчетливо в 10 области, но предстои конгрес.
Кога?
В началото на април, mm-hmm. който ще така ще стегне редиците. Ще има промени в ръководството.
Ние ще го
отразим. И крайна сметка, ние сме партия от зрели хора, с зрели политики. Имаме програма с много полезни за хората неща и смятаме, че там, където можем да окажем своето влияние, в общините, в областите, където и до сега сме имали влияние, ще го направим, а вече в национален план ще зависи от преговорите, които ще се водят с другите, предимно център дясно политически сили.
Успех на вас лично, доцент Великов, успехи на Българска нова демокрация. Приятен ден! Това беше. Благодаря, доцент Борислав Великов, председател на Народното събрание през 2005 година.